Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Με τη χάρη του Κυρίου μας και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, θα είμαστε κοντά σας σε επόμενες δύο ώρες, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και θέλω να σας πούμε ότι σήμερα είναι μια πανηγυρική εκπομπή, δεδομένου θα γίνει μια ανασκόπηση όλης της προηγούμενης σεζόν, η οποία άρχισε από τον Σεπτέμβριο του 2009 και κλείνει με τη σημερινή μας εκπομπή. Θα κάνουμε λοιπόν μια ανασκόπηση σε όλα τα θέματα τα οποία πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας οδήγησε να δούμε. Θα σταθούμε σε θέματα τα οποία μας κάναν ιδιαίτερη εντύπωση, θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Θα έχουμε συνεντεύξεις από ευλογημένους χριστιανούς επιστήμονες, οι οποίοι θα μας καταθέσουν και τη δική τους άποψη πάνω στα θέματα τα οποία είδαμε αυτές τις εβδομάδες, τους μήνες που ήμασταν κοντά σας επάνω στα θέματα αυτά, και μαγνητοφωνημένες ακόμα συνεντεύξεις. Ένα πλούσιο πρόγραμμα λοιπόν. Όλα αυτά όχι για να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας, αλλά για να αυξηθούμε στην πίστη ότι η απόλυτη και μοναδική αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, από το βιβλίο της Γένεσης μέχρι την Αποκάλυψη, όπως ευδόκησε να μας χαρίσει ο αψευδής και αληθινός Θεός, ώστε μέσα από τα Ιερά Γράμματα να έχουμε την επίγνωση της αγάπης Του, της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να λάβουμε την αιώνια ζωή, τη σωτηρία μας και να ετοιμαστούμε για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, η οποία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι εντός ημών και έρχεται ταχύτατα. Άρα λοιπόν, μείνετε κοντά μας σήμερα το βράδυ. Είναι με τη χάρη του Κυρίου όλο το επιτελείο εδώ, έτοιμο, χαρούμενο, ευλογημένο, ενδυναμωμένο από τον Κύριο. Ο Μαθαίος ο Πέκος, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Αλέκος ο Περάκης στο μικρόφωνο. Στον ήχο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και θα παρακαλέσω τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο να μας δώσει την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, αφού μας δώσει και ένα μικρό χαιρετισμό.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτή την εκπομπή που είναι η τελευταία του τρίτου κύκλου. Και τον ευχαριστούμε για τα θέματα τα οποία είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της σεζόν. Πιστεύουμε είναι θέματα ενδιαφέροντα που αφορούν άμεσα το σύγχρονο άνθρωπο και τους ακροατές μας. Και να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι είναι άμεσα διαθέσιμα για κατέβασμα όλες αυτές οι εκπομπές σε MP3. Είναι οι εκπομπές όπως έχουν ηχογραφηθεί εδώ, οι ζωντανές εκπομπές. Είναι στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr. Επαναλαμβάνω, www.christianitypavlascience.gr. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με email δηλαδή, στη διεύθυνση science-christianity.gr, science-christianity.gr. Τα email τα οποία μας στέλνετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβαστούν στον αέρα απευθείας. Έχουμε μπροστά μας υπολογιστή, λαμβάνουμε τα email σας, και επειδή, όπως θα μας πει ο Δημήτρης, βλέπουμε ότι μας παρακολουθούν από διάφορες χώρες, θα χαρούμε πάρα πολύ οι αδελφοί μας από το εξωτερικό να μας στείλουν έναν χαιρετισμό, ένα μήνυμα αγάπης και ο Κύριος να τους ευλογήσει.
Αμήν. Δημήτρη, μου περνάμε σε σένα. Ένα χαιρετισμό και πες μας και από πού μας βλέπουν.
Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτό το βραδινό. Τη χαρά που έχουμε να κλείνει ένα κύκλο εκπομπών. Θα έχουμε πολλά ωραία πράγματα να πούμε, έτσι, αναθεωρώντας και ανασκοπώντας όλες αυτές τη χρονιά και τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε και με τα οποία, έτσι, καταπιαστήκαμε, καθώς μάθαμε, έτσι, αφουγκραστήκαμε, κατανοήσαμε περισσότερα πράγματα και πιο πολύ σκύψαμε και είδαμε το Λόγο του Θεού και τη σοφία, την αλήθεια και την αγάπη του Πατέρα μας Θεού. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους ακροατές, μας ακούνε και από το εξωτερικό. Όπως βλέπουμε, μας ακούτε από τη Γερμανία, την Αμερική, την Ιταλία, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τον Καναδά, τη Φιλανδία και τη Γαλλία. Πέρα βέβαια από την Ελλάδα, σας ευχαριστούμε όλους και, όπως είπε και ο Ανέστης, θα χαρούμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα οι αγαπητοί αδερφοί ακροατές από το εξωτερικό, να μας στείλετε το χαιρετισμό, την αγάπη σας ή κάποιο σχόλιο, αντίρρηση και απορία.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Περνάμε και στον αγαπητό τον Μαθαίο.
Καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι, πρώτα απ' όλα γιατί ο Θεός μας αξίωσε και ολοκληρώνουμε αυτή την περίοδο, αυτό τον κύκλο των εκπομπών. Και αυτό είναι πραγματικά χάρη Θεού. Πιστεύουμε ότι ό,τι ωφέλιμο προέκυψε από όλες αυτές τις εκπομπές ήταν γιατί ο Θεός με ρίμνησε για να γίνει έτσι. Αν κάτι προέκυψε το οποίο δεν ήταν ακριβές ή σωστό ή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, είναι γιατί είμαστε άνθρωποι και είναι πολύ απλό αυτό. Πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού θα υπήρξε κάποια ωφέλεια. Όλα αυτά, όπως είπε και ο Ανέσης προηγουμένως, έχουν ήδη αρχιοθετηθεί ηλεκτρονικά και μπορεί οποιοδήποτε να τα βρει, να τα ακούσει, να τα κατεβάσει, να τα μελετήσει με την ησυχία του. Και σήμερα, βέβαια, μεταξύ των άλλων, θα γίνει και μια ανασκόπηση όλα αυτά που ήδη υπόθηκαν. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και πάμε για τα επόμενα.
Αμήν. Καθώς κοίταγα αυτό το site, το οποίο με τόσο μεγάλη επιμέλεια τα αδέλφια μας ο Ανέστης κυρίως και ο Δημήτρης και εσύ επιμελήστε και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό. Ναι, ο Κύριος είναι και πραγματικά ο Κύριος αισθάνεται ελεύθερα να κινείται μεταξύ μας και να παίρνει εκείνος όλη τη δόξα και έτσι να μείνουμε. Και όσοι ακόμα προστεθούν στην παρέα μας και στην ομάδα μας εδώ, την οποία ο Κύριος έχει δρομολογήσει, αυτό το πνεύμα θέλουμε να υπάρχει ώστε όλη η δόξα να πηγαίνει στον Κύριο. Αλλά με έκπληξη είδα τελικά, χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι στην αρχή της προηγούμενης σεζόν, ή μάλλον αυτής της σεζόν που πέρασε, στρέψαμε τα μάτια μας καταρχάς στο εξωτερικό περιβάλλον. Και είδαμε στην αρχή τα πνευματικά αίτια της κλιματικής αλλαγής, είδαμε τη σχέση του χριστιανού με το περιβάλλον, μίλησαμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, για την ατμόσφαιρα, για τη ρύπανση των υδάτων, για το φυτικό βασίλειο και την κλιματική αλλαγή. Και γενικά στρέψαμε τα μάτια μας σε ένα πολύ καυτό θέμα, το οποίο βέβαια είναι το περιβάλλον, το οποίο αλλοιώνεται ταχύτατα, τις επιδράσεις του οποίου της κλιματικής αλλαγής τις ζούμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο και θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Και μετά από τον Γενάρη του 2010 στρέψαμε τα μάτια μας στον εσωτερικό κόσμο, στο εσωτερικό περιβάλλον του ανθρώπου και μιλήσαμε για τη συνείδηση. Μιλήσαμε για την σχέση της υπόστασης του ανθρώπου σαν πνευματικού όντως, για την ψυχή και το πνεύμα του, σε σχέση με τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Πάρα πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία μας απασχολήσανε σε 4 ολόκληρες εκπομπές. Και θέλουμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι μπορείτε να τις ακούσετε αυτές τις εκπομπές και να δείτε και το υλικό το οποίο τα αδέλφια μας εδώ είχαν τη μεγάλη χαρά και προθυμία να το ανεβάσουν στο site μας και να τα δείτε. Ήταν 4 εκπομπές λοιπόν, οι οποίες μιλήσανε για τη συνείδηση και τη σχέση την οποία έχει η ψυχή του ανθρώπου, το πνεύμα του με τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Και μετά στρέψαμε τα μάτια μας στο εργασιακό περιβάλλον του ανθρώπου, στην εργασία, στο burnout syndrome, το σύνδρομο δηλαδή της επαγγελματικής εξουθένησης. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Βλέπουμε την οικονομική κρίση που μαστίζει τον κόσμο και όλες αυτές οι σχέσεις έρχονται να δοκιμαστούν ιδιαίτερα έντονα στις μέρες που ζούμε. Και τέλος μιλήσαμε για την αναζήτηση της ευτυχίας από τον μιλήσαμε από τον Απρίλιο και μετά ξεκινήσαμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα και το άγχος και τη θεραπεία του. Είχαμε 2 εκπομπές πάνω σε αυτό και τέλος είχαμε άλλες 2 εκπομπές για την αναζήτηση της ευτυχίας και έτσι κλείσαμε ένα κύκλο εκπομπών ο οποίος άρχισε από το εξωτερικό περιβάλλον και δεν θα πω κατέληξε, αλλά ο συγκεκριμένος κύκλος κλείνει με το εσωτερικό περιβάλλον που είναι η αναζήτηση της ευτυχίας και η αναζήτηση βέβαια της ευτυχίας δεν υπάρχει καμιά άλλη τελικά απάντηση από τη μακαριότητα η οποία είναι η ενίκηση του Θεού μέσα στον άνθρωπο που ανεξάρτητα και από το φυσικό περιβάλλον και από τις εργασιακές σχέσεις και από όλα αυτά ο άνθρωπος έχει την ειρήνη και τη χαρά του Κυρίου μέσα του. Αυτά όμως τα είδαμε και μέσα, όπως είπαμε, πρώτον από το Λόγο του Θεού και δεύτερον μέσα από τις επιστημονικές ανακαλύψεις των επιστημόνων και όπως έχουμε κατ' επανάληψη πει στην εκπομπή μας, δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ της υγιούς επιστημονικής σκέψης και ανάλυσης και του αποκεκαλυμμένου Λόγου του Θεού. Και είναι αλήθεια ότι όποτε υπήρξε στην ιστορία της ανθρωπότητας σύγκρουσης, αυτή υπήρξε μεταξύ της ψευδούς θρησκείας, της θρησκείας η οποία ήταν ελαττωματική, ιδωμένη μέσα από τα ανθρώπινα πράγματα και της υγιούς επιστημονικής σκέψης ή της ψευδούς επιστημονικής σκέψης και της αληθινής αποκάλυψης που είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτά λοιπόν ήταν για φέτος και θα τα δούμε σιγά σιγά. Δεν θα τα αναφέρουμε όλα αυτά βέβαια, αλλά συγκεκριμένα έτσι, συγκεκριμένες επιλογές που μας έκαναν εντύπωση. Ποιος θα ήθελε να αρχίσει, αγαπητοί, με το περιβάλλον πρώτα θα αρχίσουμε.
Νομίζω ότι ο Δημήτρης θα ήταν ο καταλληλότερος για να ξεκινήσει λίγο το θέμα, δεδομένου ότι εγώ εκείνη την εποχή, με τη χάρη του Θεού, υπηρετούσα ακόμα τη στρατιωτική θητεία μου. Έλειπα από τις εκπομπές αυτές, οπότε να το αφήσω σε εσάς, αγαπητοί μου αδερφοί.
Ναι. Στην αρχή, να βοηθήσω λίγο Δημήτρη, είδαμε την κλιματική αλλαγή, η οποία πλέον είναι μια αναμφισβήτητη οντότητα. Δηλαδή, το Δεκέμβριο του 2009, δηλαδή ούτε ένα χρόνο ακόμα, μαζευτήκαν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών του ΟΗΕ στην Κοπενχάγη για να προσπαθήσουν να αναθεωρήσουν το πρωτόκολλο του Κιώτο, το οποίο είχε αποτύχει. Το πρωτόκολλο του Κιώτο, το οποίο είχε υπογραφτεί πριν από 15 χρόνια περίπου στο Κιώτο της Ιαπωνίας και το οποίο έλεγε ότι το 2010 θα έπρεπε τα αέρια του θερμοκηπίου να ελαττωθούν κατά 10 με 15% από αυτά του επίπεδου του 1990. Δεν ελαττωθήκανε, αυξηθήκανε. Το πρωτόκολλο του Κιώτο απέτυχε και ο λόγος ήταν οι διαπλεκόμενες εργασιακές σχέσεις και οι ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, όπως έχει εμπλακεί σε μια κοινωνία μεγάλης κατανάλωσης άνθρακος. Και μαζευτήκαν εκεί και είπανε με απλά λόγια ότι εάν μέχρι το 2015 δεν κάνουμε τρομακτικές αλλαγές, τρομακτικές ριζικές αλλαγές, όχι αύριο, σήμερα, τότε έχουμε μπροστά μας δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι το λιγότερο εφιαλτικό, δηλαδή να αυξηθεί η θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς, και το οποίο μιλάει για 400 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες, μιλάει για διάσπαση της διατροφικής αλυσίδος, μιλάει για μεγάλες κλιματικές αλλαγές οι οποίες εναλλάσσονται με ξηρασίες, πλημμύρες, έλλειψη νερού, αρρώστιες, όλα αυτά. Και το αμέσως μεγαλύτερο σενάριο είναι να αυξηθεί κατά 4 βαθμούς η θερμοκρασία.
Το ακόμα χειρότερο.
Το ακόμα χειρότερο που λέει δεν το κουβεντιάζουμε γιατί δεν υπάρχει εκεί πέρα, λέει αφήστε το καλύτερα. Και το οποίο είναι και το πιθανότερο. Οπότε λέει ας κουβεντιάσουμε την αύξηση κατά 2 βαθμούς, αυτό πρέπει να περιορίσουμε. Και καταλήξαν σε κάποιες γενικόλογες διατυπώσεις, οι οποίες βέβαια, εμείς τώρα ζούμε την οικονομική κρίση η οποία έχει έρθει και ταλανίζει όλο τον κόσμο, έχουν ξεχαστεί. Έχουν περάσει σε δεύτερη φάση. Δηλαδή αυτά που το 2009 το Δεκέμβριο ήταν το πρώτο πράγμα, γιατί μιλάμε για το φαινόμενο θερμοκηπίου, μιλάμε για την άνοδο της θερμοκρασίας στη θάλασσα, μιλάμε για την αλλαγή του κλίματος, μιλάμε για τη διάσπαση της διατροφικής αλυσίδας, μιλάμε για την αύξηση των ασθενειών, μιλάμε για τις μεταναστεύσεις των πληθυσμών, μιλάμε για τεράστια πράγματα. Με την έλευση της οικονομικής κρίσεως, αυτά όλα λες και ξεχαστήκαν. Πέρασαν σε δεύτερη φάση. Και όμως υπάρχουν και ενεργούν και έχονται ταχύτατα. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα το οποίο κουβεντιάσαμε στην αρχή.
Έτσι, καθώς τα λέμε όλα αυτά, έχονται διάφορες σκέψεις στο μυαλό μας και έτσι πιστεύουμε στην εκπομπή αυτή, επειδή προφανώς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με όλα τα επιμέρους θέματα με τα οποία καταπιαστήκαμε σε εκπομπές αυτές. Πιστεύω ο καθένας μας, παίρνοντας αφορμή από κάτι που λέει ο προηγούμενος ομιλητής, θα το έχονται στο μυαλό κάποια σημεία που το έκανε περισσότερη εντύπωση. Και καθώς έτσι ανέτρεχα και εγώ σημειώσεις μου για όλα αυτά που είπαμε στο πρώτο μέρος του κύκλου μας για το περιβάλλον, προσωπικά μου έμεινε το ποια θα πρέπει να είναι η στάση του χριστιανού απέναντι στο περιβάλλον. Θα πρέπει να το αποτιμεί, υπάρχει άποψη ότι αυτή τη στιγμή που όλα αυτά θα καταστραφούν, άρα για ποιο λόγο εγώ πρέπει να κοπιάζω για την φροντίδα, για να έχω μια οικολογική συνείδηση, να προστατεύω το περιβάλλον, και τι έχει να πει ο λόγος του Θεού για αυτά. Και έτσι καθώς μελέταγα, υπάρχουν 2 εδάφια που θα λέγαμε μέσα το λόγο του Θεού που έρχονται σε αντίθεση σε μια πρώτη άποψη. Από τη μία, ο λόγος του Θεού στη Γένεση δίνει την εντολή στον άνθρωπο και του λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν.
Μάλιστα.
Και εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης και τα λοιπά. Άρα δίνει μια έννοια εξουσίας πάνω στη φύση. Από την άλλη όμως έρχεται ο ίδιος, ο Κύριος μας, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, στο 15 εδάφιο, να πει προς τον Αδάμ και έθεσεν αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ για να εργάζεται αυτόν και να φυλάται αυτόν.
Μάλιστα.
Και προκύπτει το φαινομενικό παράδοξο, η φύση φτιάχτηκε για να υπηρετεί τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος για να υπηρετεί τη φύση. Και προφανώς αυτό το μοντέλο που έρχεται να προτείνει πρώτα απ' όλα ο λόγος του Θεού είναι το μοντέλο του διαχειριστή. Διότι ο Θεός μας έβαλε μέσα σε ένα χώρο ούτε ως κατεξουσιαστές, αλλά ούτε και ως αδιάφορους, αλλά ως διαχειριστές, οι οποίοι περνάμε από κάποιο μέρος, το οποίο πρέπει να το φροντίσουμε και για το δικό μας καλό, αλλά πρώτα απ' όλα γιατί είναι ένα μέρος το οποίο το φτιάξε ο ίδιος ο Θεός. Και τιμώντας τη δημιουργία του Θεού, τιμώμε πρώτα απ' όλα τον Δημιουργό. Και κατά την ιστορία είχαν ισχύσει 2 πάλι μοντέλα, τα οποία το καθένα έχει τις διάφορες ρίζες του. Υπήρχε η μεταφορά της ανόδου, τη λέγανε, κατά την οποία αν συμβολήσουμε την πορεία του ανθρώπου προς το Θεό σαν μια ανάβαση πάνω σε ένα βουνό, στο μοντέλο αυτό, καθώς ο άνθρωπος ανεβαίνει, τόσο ξεχνάει οτιδήποτε βρίσκεται πίσω του και αποκλειστικά η σκέψη του και το μυαλό του είναι προς την ανάβαση και την κορυφή. Βέβαια, αρκετοί χριστιανοί της θεολόγοι, παλιότεροι, Οργιένης, Αυγουστίνος και άλλοι είχαν υποστηρίξει αυτήν την ιδέα, αλλά μπορούμε να βρούμε σε αυτήν μέσα εμφανείς επιρροές από τον νεοπλατωνισμό, που δείχνουν κατά βάση ένα διαχωρισμό της πνευματικής σφαίρας από την ύλη, θεωρώντας την πρώτη σημαντική, την πνευματική σφαίρα, και τη δεύτερη πουσιώδη, προχώροντας έτσι σε κάποιο είδος διεισμό.
Είναι η γνωστική φιλοσοφία.
Ακριβώς. Από την άλλη όμως, την οποία και εμείς εστερνιζόμαστε και λόγω του Θεού προτείνει, είναι η μεταφορά, όπως τη λέει εδώ πέρα.
Όχι, δεν εστερνιζόμαστε τη γνωστική φιλοσοφία.
Όχι, όχι. Από την άλλη λέω.
Το δεύτερο λοιπόν.
Ακριβώς, είναι η μεταφορά της εφορίας, έτσι το λέει εδώ πέρα. Έτσι επικράτησε να λέγεται στην ιστορία, όπου καθώς ο αναρχητής ανεβαίνει στο βουνό και προσεγγίζει το Θεό, αποκτάει όλο και καλύτερη, πληρέστερη και ορθότερη πνευματική θεώρηση για το περιβάλλον, για αυτά που αφήνει πίσω, καθώς όταν ανέβεις ένα βουνό, βλέπεις καλύτερα την πόλη από κάτω. Μέχρι τώρα δεν έχεις καλή αντίληψη. Και έτσι λοιπόν η στάση αυτή έχει μια θετική προσέγγιση για το περιβάλλον, με σεβασμό προς αυτό, καθώς θεωρεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στα σχέδια του Θεού. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω τρία πράγματα για ποιο λόγο η φύση έχει αξία και στα μάτια του ίδιου του Θεού. Πρώτα απ' όλα, η φύση η ίδια έχει δημιουργηθεί κατά αισθητικά πρότυπα του ίδιου του Θεού. Πολύ μου αρέσει που λέει «Και είδεν ο Θεός ότι ήταν καλό κάθε φορά που τελειώνει τη δημιουργία». Και η φύση λοιπόν είναι προϊόν της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, απόλυτα σύμφωνη με τη θεϊκή αισθητική του. Και κάθε είδους καταστροφή από εμάς δεν θα μπορούσε να ήταν προσβολή προς τον Δημιουργό. Δεύτερον, η φύση είναι μάρτυρα των θείων ιδιωτήτων του Θεού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στο πρώτο κεφάλαιο της προζωμένης επιστολής λέει ότι «επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων». Από την κτήση. Και επομένως η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος σημαίνει υπονόμευση της αγαθής μαρτυρίας για το Θεό. Και τρίτον, ο Θεός συμπεριλαμβάνει τη φύση στο σχέδιο της απολύτρωσης. Επομένως, βλέπουμε ότι η στάση ενός χριστιανού γενικότερα προς την οικολογία πρέπει να είναι θετική, χωρίς αυτό να σημαίνει πλήρη ενασχόληση στα οικολογικά κινήματα, καθώς από την άλλη μας προτέρπει ο Λόγος του Θεού και βλέπει ότι σε έσχατες ημέρες θα γίνει αυτό, ότι οι άνθρωποι λέει λάτρεψαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα.
Πάρα πολύ.
Δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος μετά να φτάσει σε ένα άλλο σημείο πανθεϊσμού που λατρεύει την κτήση παρά τον κτήσαντα.
Αμήν, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
Άλλωστε, αυτό να πω και εγώ ότι περί οικολογικής συνείδησης είναι κάτι που προέκυψε τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, επειδή συνειδητοποιήσαμε ότι δεν χειριζόμασταν καλά το φυσικό πλούτο, το φυσικό περιβάλλον. Το να έχω οικολογική συνείδηση ούτως ή άλλως είναι κάτι που είναι θεμητό και αυτονόητο, ιδιαίτερα για τον άνθρωπο του Θεού. Καταρχήν, να θυμίσω ότι ούτως ή άλλως στην Αποκάλυψη, στο 11ο κεφάλαιο, στο Ιώτα Α κεφάλαιο, στο 18ο εδάφιο, στο τέλος του εδαφίου, γίνεται ακριβώς, υπάρχει μια σαφής διακήρυξη, δεν θα το πω προειδοποίηση, δεν είναι σωστός ο όρος, μια διακήρυξη, μια αποσαφήνιση. Είναι σαφές ότι αν κάποιος φθείρει τη γη, δεν είναι ευάρεστος προς τον Θεό. Μπορεί να μην έχω, ας πούμε, ούτε τη δυνατότητα, ούτε τη δυναμική, ούτε την εξουσία, αλλά ούτε και τα μέσα να κάνω ζημιά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αν όμως καταστρέφω ένα μέρος του, που μπορεί να είναι κάτι στη γειτονιά μου, στη θάλασσα που κάνω μπάνιο ή στο δάσος που πάω μια εκδρομή, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτή τη δυνατότητα έχω, αυτή τη μικρή καταστροφή να κάνω, εάν την κάνω με επιπολαιότητα, μου λείπει αυτή η οικολογική συνείδηση. Συνεπώς, είναι ένα θέμα το οποίο καλό είναι βεβαίως ο χριστιανός να το προσέχει. Αφετέρου, ήθελα να πω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης, δεν ήξερα και δεν ήξερα ότι υπάρχει και αυτή η αντίληψη, ας πούμε, και μου έκανε έκπληξη που το άκουσα, ότι υπάρχει και μια τέτοια αντίληψη, ότι μπορεί να σκεφτεί κάποιος, ας πούμε, ότι και ονομαζόμενος χριστιανός ή και μη χριστιανός, που θα πει, ας πούμε, ότι αφού όλα αυτά είναι στην πορεία του να καταστραφούν, δηλαδή όλα οδεύουν προς ένα τέλος, ποιο είναι το νόημα, εγώ να τα προσπαθώ, ας πούμε, να τα συντηρώ και να τα προσέχω κτλ. Σε αυτό επάνω, απλά θα πω ότι και στο σώμα μες το οποίο κατοικούμε είναι κάτι το οποίο, σε αυτή τη μορφή τουλάχιστον που είναι τώρα, προορίζεται για τη φθορά.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω κανέναν εγώ που να είναι υγιής στα σφρένας, ας πούμε, και να μην το περιποιείται, να μην το προσέχει, να μην το συντηρεί και να μην το φροντίζει. Συνεπώς, από τη στιγμή που κάτι έγινε δια του λόγου του Θεού, έχει λόγο ύπαρξης και εγώ έχω λόγο να το σέβομαι.
Πάρα πολύ ωραία. Και κλείνοντας εδώ πέρα το θέμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, των πνευματικών αιτίων της κλιματικής αλλαγής, ακριβώς οι άνθρωποι ψάχνουν να βρούνε για ποιο λόγο φτάσαμε μέχρι εδώ, και η απάντηση είναι ότι ο άνθρωπος είχε εντολή και αρμοδιότητα από το Θεό να εργάζεται και να διατηρεί το περιβάλλον με τη σοφία την οποία του δίνει ο ίδιος ο Θεός και την οποία θα έπαιρνε από τον Κύριο συνέχεια η επικοινωνία μαζί του. Αλλά δυστυχώς μέσω της αμαρτίας και της πτώσεως του ανθρώπου, ο άνθρωπος έχασε την επικοινωνία του με την πηγή της σοφίας. Και γι' αυτό το λόγο αυτονομήθηκε και έγινε αυτή η κατάσταση που είμαστε μέχρι τώρα. Και όσο ο κόσμος, και δυστυχώς έτσι θα γίνεται, αρνείται το Ευαγγέλιο, αρνείται την επιστροφή δια του Χριστού προς το Θεό, που είναι η πηγή της σοφίας και του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Βέβαια, ο χριστιανός έχει και ένα άλλο τρομερό, θαυμαστό, φανταστικό ρόλο μέσω της Αγίας ζωής του, να είναι το άλας της γης. Δηλαδή, αν επάνω δεν έχει επέλθει η κρίση επάνω στον κόσμο και δεν έχει επέλθει η καταστροφή και ο Κύριος συγκρατεί τις δυνάμεις οι οποίες έρχονται να διαλύσουν τον κόσμο, όχι ο Θεός, αλλά οι άνθρωποι με την αυτοκαταστροφή τους, αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν ακόμα οι Άγιοι επί της γης. Όπως είπε ο Κύριος στον Αβραάμ, ότι αν βρω 10 δίκαιους μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα, δεν θα τα καταστρέψω. Άρα λοιπόν, μπορώ να πω ότι η απόλυτη τελικά οικολογική προσφορά του συνειδητού χριστιανού είναι η Αγία ζωή του, μέσω της οποίας σαν ασπίδα προασπίζει μέχρι καιρού, μέσω της μακροθυμίας του Θεού, την καταστροφή επί της γης, και έτσι πράγματι ο χριστιανός και αμέσως μέσω της δικής του, των δικών του επιλογών, αλλά και εμέσως μέσω της Αγίας του ζωής, έχει τρομερή οικολογική προσφορά στον πλανήτη. Ναι.
Επίσης, να προσθέσω κάτι σύντομα, ότι άλλη μια φορά φαίνεται βέβαια και η ισχύ των προφητικών λόγων του Λόγου του Θεού, γιατί για τις επικείμενες οικολογικές καταστροφές για τις οποίες μας προειδεάζουν και μας προειδοποιούν σήμερα οι επιστήμονες, βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα για τα οποία από τώρα φοβόμαστε να συμβαίνουν και να περιγράφονται όλα αυτά μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά και για την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στη γη. Μας μιλάει ο Λόγος του Θεού στο 24ο κεφάλαιο του Ισαΐα, όπου μιλάει ότι η γη εμολύνθη, η γη πενθεί, μαραίνεται, σε μια εποχή όπου φυσικά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα μόλυνσης, όταν γράφει ο Ισαΐας τον 6ο-7ο αιώνα π.Χ. Και ξέρουμε εμείς ότι μέχρι πριν λίγες δεκαετίες δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα μόλυνσης. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή η προφητεία έρχεται να εκπληρωθεί 2.500 χρόνια αργότερα στην εποχή μας. Και βέβαια δίνει και το αίτιο ο Λόγος του Θεού. Λέει η γη, λέει, εμολύνθη, γιατί οι κάτοικοι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκη αιώνιο. Έφυγαν από το δρόμο του Θεού, έφυγαν από τις αρχές του Λόγου του Θεού, οι οποίες ρυθμίζουν τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του, αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, και είναι αρχές οι οποίες βασίζονται στην αγάπη. Και επιδόθηκε σε έναν ανταγωνισμό στο να κερδίσω περισσότερα, να φτιάξω περισσότερα. Δεν με ενδιαφέρει για τη φύση, την απομιζώ όσο μπορώ για να γίνω καλύτερος, να γίνω πλουσιότερος, να γίνω ισχυρότερος. Και βλέπουμε ότι έφτασε το περιβάλλον σε αυτή την κατέντια που έφτασε, ακριβώς από αυτή την αδιφαγία του ανθρώπου, από αυτή την κακή διαχείριση, προκειμένου να υψώσει και να φροντίσει τον εαυτό του εις βάρος της φύσης και των υπόλοιπων συνανθρώπων του.
Αμήν. Πάρα πολύ ωραία. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.